pozdravljeni v naši novi poglobljeni analizi virov. Tokrat pred nami leži 6. poglavje smernic Tip for Kids. In mislim, tema je res izjemno pomembna.
Absolutno.
Gre za zmanjševanje stresa v tistih storitvenih okoljih, pač šolah, centrih ali pa tudi domačem okolju, pri otrocih, ki so doživeli travmo. Naša misija danes je razumeti te mehanizme psiholoških kriz in najti tista praktična orodja, da otrokom povrnemo varnost, ne da bi ob tem, a veš, sami pregoreli.
Ja, točno to. In da bi sploh lahko reševali takšno krizo, moramo najprej zares razumeti njen izvor. Smernice tu zelo jasno pokažajo, da tisto, kar včasih zgleda kot očitna neposlušnost ali pa agresija.
Ja, tisto klasično trmoglavljenje.
Točno. To pogosto sploh ni kljupovanje, ampak gre za popolnoma preobremenjen živčni sistem. Sprožilci so pa lahko res osupljivo majhni. Nenaden hrup na hodniku, določen vonj ali pa samo porušena dnevna rutina.
Zanimivo, ja. Ampak preden greva naprej. Moram priznati nekaj. Ko sem to brala, sem pomislila, pač ko otrok sredi učilnice kriči ali prevrača stole, je prvi instinkt odraslega, da takoj povzdigne glas in poskusi vzpostaviti red. Kako odrasli sploh izključe ta svoj stresni odziv?
To je povsem naraven odziv, seveda. Ampak v teh situacijah je dejansko najslabša možna poteza. Viri opozarjajo na osnovno pravilo, in sicer, da otroci zrcalijo čustva odraslih.
Aha, se pravi, naša panika postane njihova panika.
Natančno tako. Mirna prisotnost, tih glas, včasih zgolj molk, to so edine stvari, ki znižujejo napetost. Prekomerno spraševanje in neki dolgi stavki med krizo možgane, ki so že itak v alarmnem stanju, samo še bolj obremenijo.
Med branjem sem si to nekako poskušala vizualizirati. Možgani otroka s travmo so pravzaprav kot en izjemno preobčutljiv detektor dima, ki začne na ves glas piskati že, če se v kuhini samo malo zažgetost.
Odlična primerjava, ja.
In panika je takojšnja. Telo se odzove, kot da cela hiša gori, čeprav sploh ni prave nevarnosti. Namesto, da bi mi ob tem hrupu še sami začeli paničariti, bi morali preprosto in mirno odpreti okno ter prezračiti prostor.
Res je. In glavno vprašanje je, kako v praksi dejansko odpremo to okno. Tu nam besedilo ponuja zelo konkretne taktike prizemljitve. Ena izmed najmočnejših je ponujanje majhnih izbir.
Kakšnih izbir, na primer?
Recimo, povsem preprosto vprašanje v stilu, bi vodo ali sok?
Čakaj, kako lahko ponudba soka ustavi popoln zlom živčnega sistema? Mislim, to zveni čisto preveč preprosto.
Zveni, ampak tu sploh ne gre za žejo. Travma namreč človeku odvzame vso moč in nadzor nad situacijo. Ko otroku v trenutku tiste popolne nemoči in kaosa ponudimo neko majhno, obvladljivo izbiro,
mu dejansko vrnemo delček nadzora.
Tako je. To je izjemno hiter psihološki poseg. Potem so tu še tehnike čuječnosti, kot je metoda 5-4-3-2-1 in pa seveda osnova vsega. Trebušno dihanje, se pravi vdih za 3-4 sekunde in zelo dolg izdih za 4-5 sekund. To fiziološko sproži parasimpatični živčni sistem.
Parasimpatični sistem, to je tista naša notranja zavora za stres, ne? Kako točno pa dolg izdih pritisne na to zavoro?
Ko namerno podaljšamo izdih, mi pošljemo srcu in možganom neposredni fiziološki signal, da nevarnosti ni več in utrip se takoj upočasni.
Wow!
Podobno se zgodi pri tisti metodi 5-4-3-2-1. Ko otrok išče stvari, ki jih vidi ali sliši v prostoru, se zgodi nevrološki premik. Energija se iz amigdale, tistega čustvenega centra za alarm, preusmeri nazaj v logični del možganov.
Ja, in tu postanejo smernice resnično izjemne v tistih svojih, bi rekla, igrivih detajlih. Ne rečeš preprosto, dihaj ali pa umiri se.
Ne, to med paniko nikoli ne deluje.
Točno, pač preusmeriš pozornost tako, da otrok aktivno išče recimo 3 modre predmete v sobi. Ali pa tisto učenje dihanja spremeniš v igro.
Ja, tisti speči zmaj.
Ja, to mi je bilo absolutno najboljše. Otrok si na trebuh položi plišasto igračo in se pretvarja, da je speči zmaj, ki samo opazuje, kako se igrača z vsakim vdihom dviga in spušča. To je res genialna vizualizacija za umik fokusa s panike.
Te vizualizacije so res ključne za premostitev tiste začetne panike. Ampak umiritev zmaja je šele prvi korak. Pravo odpornost se gradi šele takrat, ko se prah nekoliko poleže.
Kaj točno to pomeni za tisti čas po krizi?
To obdobje zahteva res strateški pristop. Najprej hiter povratek k varni, predvidljivi rutini. Besedilo tudi močno podarja, naj odrasli pohvalijo trud z besedami, recimo, všeč mi je, kako si poskušal globoko dihati.
S tem mu gradimo samozavest za naslednjič, ko pride stres.
Točno to.
Ampak čakaj, kaj pa mi odrasli? Mislim, večkratno obvladovanje takšnih situacij vsak dan, to zagotovo terja nek ogromen skriti davek.
In to izjemen davek. Tu pridemo do prepogosto spregledanega dejstva v teh smernicah. Učitelji, starši in skrbniki morajo po taki krizi nujno poskrbeti za lastno psihološko nego.
Ker drugače sledi izgorelost verjetno.
Ja, če ni tistega strokovnega pogovora s sodelavci in neke osebne refleksije, res hitro nastopi izgorelost in pa sekundarna travma. Odrasli preprosto ne morejo biti varni vodniki za te otroke, če so sami psihološko popolnoma izčrpani.
Se popolnoma strinjam, ja. Če torej potegnemo črto pod našo današnjo analizo, upravljanje stresa pri otrocih ni le neko gašenje požarov in reševanje izrednih razmer.
Ne, sploh ne.
Gre predvsem za vsakodnevno integriranje teh pač preprostih orodij čuješnosti v rutino.
Tako je, ustvariti moramo okolje, ki v bistvu naravno spodboja to predvidljivost.
Za zaključek pa velja pomisliti še na nekaj, kar mi res ne gre iz glave.
Povej.
Če te preproste tehnike od zavestnega trebušnega dihanja do iskanja tistih modrih predmetov zmorejo tako uspešno pomiriti in ponastaviti celo globoko travmatizirano otroški živčni sistem, kako korenito bi lahko te iste metode spremenile tisti vsakdanji tihi stres nas odraslih, če bi jih redno uporabljali kar sami pri sebi?